ba kufanda.
Fanabezana ny olom-pirenena tokoa satria raha tsy mifanabetsika ao anatin'izay fiarahamonina izay dia tsy misy fiarahamonina ho tonga lafatra, tsy misy fiarahamonina mirindra, tsy misy fiarahamonina ho tsara eton'ity fiainantsika ity. Noho izany ilaina fifanabeazana eo amintsika samy olona, satria ilaina izay atao hoe fanakalozan-kevitra, ny ady hevitra ilaina ihany tsindraindray, fa ny tena ataontsika dia ny mifanakalo hevitra foana, mifampizaratra kefa ary mifampizara izay mba kely anana mba hitsinjovana ny hafa ihany koa, hifampitsinjovantsika hatrany. Alarobi ny andro manompo amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo tsika ihany dia manaraka ny fandarana mba hovanina fanarakitsika isan-kerinandro ny fandaran'izay, ary ho an'izay tsy maheno ny alarobi maraina dia miverina fandarantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany. Amin'izao fotoan'izao ihany koa dia mandeha mivantana any amin'ny Facebook ihany izao fandarantsika izao, dia afaka manaraka an'izany tsika rehetrarehetra. Marika ny amin'ny lafin'ny teknika nambinina kosa no mikirakira ny resiko mbansara ny Facebook ihany dia ny General Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelabelarakevitra toy ny fanarakitsika isan-kerinandro. Ho anareo zay vao mba miaraka amin'n'ity fandarana ity dia misy ny fandaran'izao isan-kerinandro izaky ny alarobi maraina amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo araka ny tenenina teo, ary mizara roa telo mazavatsara zany ora iray zany. Ny roapolo minitra voalohany dia anaovana famelabelarakevitra, ny roapolo minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny 0330 88 850 02, ary ny apahany fahatelo a dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Zay amin'ny ankapobeny ny fizotra ny fandaratsika. Mba hovanina toko,
mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Marika, mba hovanina sika rehetra manaraka ny fandaharana toko.
Toy ny fanao eto amin'ity fantarantiry zareo azy zay vao manaraka ny fantarana dia manao tsy ahy foana zay voalaza tamin'ny heriny, satria randratarihana izy ity ary mitoy foana ny fandaharantsika dia anatanteraka an'izay ntsika amin'izao fotoana zao. Andao manao tsy ahy vetivety ary
eny avy Andriamatovolavia makasitraka anao. Ny karazana nataotsika tamin'ny herina zany a dia karazana famitinana ndrezadreraka ny fanaovana teto amin'ny fandaharana no nataotsika. Fa ny anisan'ny songadina dia ny hoe raha tena te hampiasa n'la fahefana anaty zay eo aminao ianao a dia tsy maintsy manana vina sy tanjona, tsy maintsy manana vina sy tanjona. Ny olona nge ndraindray dia miaina fe miaina fotsiny, fa tsy misy an'izany vina zany eo asaina, tsy misy an'izany tanjona ho tratrarana zany eo
fiainanafotsiny,
satria rehefa tsy misy ny vina sy ny tanjona Andriamatovolavien dia tsy afaka mpiasa ny hitsy tsopihiko mihitsy, tsy afaka mpiasa ny hitsy na oviana na oviana le atao hoe fahefana anaty. Io le fahefana anaty io a io le endrika Andriamanitra napetrany amintsika, le ao an-tsaina zany de mahay mamorona de hoe misy izao na misy izao de misy tena azo antoka mihitsy fa Andriamanitra tsy mandaingana mamitaka atsika olombelona sama fa tena hoe andaotsika anao olombelona tahaka ny endrikatsika de io endrika Andriamanitra io a le fahefana hoe mampisy ny tsy misy misy mazava de nisy mazava zay zavatra avenimbelo foana voatrany tsy maharesy lahatra atsika mihitsy leso ohatrany hoe ny antony Andriamatovolavien dia satria tsy manana fahatokisantena za miteny foana hoe tsika malagasy anidran'ny olona sambatra mahalalan'izany atao hoe ny teao ny teny a misy hery miafina ary zay mahatonga atsika hoe mangataka tsodanona matahotra ozona tena misy hery miafina ao anatin'ny teny, ary io le hery miafina io a io le fahefana anaty io le hery avy amin'andriamanitra mihitsy hoe misy ary zany zay vatrany ohatrany tsy atokisantsika ho ala izy fa tena misy mihitsy ary zay mahatonga an'le hoe tsy maintsy manana vina sy tanjona zay zavatray miainga avy amin'le hoe misy misy zao a vina zay tanjona ho tratranao zavatra ty sakafonaona mihitsy ny tena petahany olo hoe misy io Andriamatovolavien finoana fantatsika zany fa zavatra mbola tomiti ny fefaiverina fefaiainina zay mihitsy any le izy zay le izy asa rofena fa tony ratsy lahatra amin'izany tsika de inona zao ny vinanao manontany tena amin'izay ary a inona mba vinanao a vina ao aminao ao eo amin'ny fiainanao manokana ohatra inona le vina inona le fikasana de rehefa misy an'izay le fikasana zay de inona le tanjona inona ny fihinanao amin'ny maharay anao aloha maharay mpianakaviana malohan'ny fianakaviana ao anivo miankonana anao inona le vina amin'ny mahareny anao taona vaovao ny ainatsika raha ny tena marina rehefa mahatratra n'izany hoe taona vaovao zany de ohatrany hoe mba mamadika petsy ohatrany hoe lasa ny roa ambyroapolo soro arifa de mivadika ny pety telo ambyroapolo soro arifa zao ny eo inona ny mahavina mba mahareny anao mba misy fahatsarampiainana eritreritinao ve misy foana tsika ny teto fandresaka foana hoe zavatra anisany mahatsara ny fiainana ao atokantrano anisany zavatra andresantsika teto ny ampitovolavi manahoana ny eo amin'ny hoe fifandraisanareo mivady io manko ny tena olana be andre matovolafa mbola mitoyfana na defa folo taona mahery azany vatsika mbola mipetraka foana le fifandraisana eo baka ary io fifandraisana io nefa mifototra ihany sy tena irena le hoe vina rehefa ny vina ny mazava de isy tanjona tompoko tena amilaza mazava tena iova ny rivotry ny fiarahamonina ao anivon'ny tokantrano satria amin'izay fotoanzay a ny tanjona de ny hoe afahna mametraka dingana raha vao misy tanjona mantsiny ny dingana de hoe misy dingana mifandimby atratrarina zay nokasaina zay ny antony ananina tanjona hoe amin'ity a tena ataoko mihitsy aloha zay avitanany ity zavatra ty atreto de rehefa avy eo de toizako de rehefa avy eo de atsaraiko de avy eo de ampitomboko zay zavatra zany rehetrarehetra zany a ao anatin'ny vina sy ny tanjona avokoa ary tena hoe ny tena iainanao an'io de tena hoe ao anivo ny tokantrano aloha voalohany zay ny mahatonga amin'ny teny hoe taona vaovao zao de avitsika zao a de miezaka zany ny tsirairay miezaka tsy piako miezaka ny tsirairay andre matovolavy a daty zany a imeny zany a ny zanaka mba hoe iova ny fifandraisana ao atokantrano mba manana an'izany fahavononan-jany ve nareo mba manana an'izany fandrinjany ve nareo mba manana an'izany fikasan'izany ve nareo zay ny ale pety avadika hoe mba tena mba iova le rivotry ny viny vetivety zao ny tafaresaka tamin'ireny mpianakaviana anakireny de matovolavy taona vaovao zao tsika de nefa tsy mifampiteny le mpivady de anahoana zany ty taona telo ambyroapolo soroa rivoty raha vao misantatra ny taona de olona mifampimonjomonjo ny ao an-tranao olona tsy mifampiresaka ohatra ny sanatriny vava aladindela ohatra mpifahavaly le mpivady de zay ve ny tanjona no manomboka amtitony ty kosa aloha de ataoko mahita fasany vadiko io ataoko mihitsy aleo monina an'io ataoko mihitsy aratsy ny fiainana tokantrano zany ataoko zay ijaliany ataoko zavadosandre matofolavya ary zany ny antony resantsika mba tena hoe isiny le fahavanozany hoe le fahavanonana eto ny tena resana azy de hoe atsara ny rivom-piarahamonina atsara ny fiainana ka hitana vokatra tsara eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiainan'ny mpivady eo amin'ny fiainan'ny mpianaka eo amin'ny fiainan'ny ankonana de ho zay hoe ivereno iainana nge reto antony hoe mahatsara ny fianakaviany retra hoe fandresantsika le izy a zay mahatonga ataoko hoe ivereno iainana iny reto antony hoe mahatsara ny fianakaviany ina avy moa izy reny anisany a fa tsy le izy rehetrarehetra mihitsy mo afahako miteny eto amin'ny fotoana atsika mandehandehamandeha hoe mahay mifampikarakara mba mahay mifampikarakara ve ny mpivady mba mahay mifampikarakara amin'ny data sinino ve ny akizy ao tokantrano ny dikany hoe mifampikarakara de tena hoe mampatsiaro ohatra anisany hoe so de adininao le anina ohatra an'izao fa ena hoe ny eritreritrany anao an'izao e so de mila fanampiana enao fa fantatro fa lava foy de foyfoy ny fotoana anatanterahanao azy so de mila mamity zay ny lo mikarakara mampatsiaro anisany mampafampatserovana de efa mikarakara mihitsy zay fa tsy voatery hoe mikarakara ny akanjo anao hoe efa milamina daolo ny akanjo retindraha mise mivoaka de zay ny atao mikarakara na hoe efa voalamina daolo ny zavatra rehetrarehetra ao an-trano de zay ny atao hoe mikarakara nyre ny mpianakaviana ny tokantrano a iaraha manana ny tokantrano iaraha mitantana tokantrano iarahana tena ao anatiny hoe fikanakana zay mahatonga miteny foana hoe raha tianao ho tompona andraikitra ny zanakao ampanaovy raharaha ampanaovy raharaha fa na manana mpanampy anyzao tsy manao raharaha de ahita loza rehefa tonga any amin'ny fiainana io zanakao io ianao a manomana azy miaina ohatra miaina aoanazy ao anivon'ny paradisa ny fahasambarana fa manomana azy ho any amin'ny afobe ny fiainanao anay tokantranony rehefa tsy mahay an'izay zavatra i zay zany voalohany hoe mahay mifampikarakara drany hoe de niaraky ny lazako teo hoe mahay mifanampy mahay mifampiaino io le tena anisan'ny zavatra sarotra mihitsy tsy mahay mifampiaino ny mpivady tsy mahay mifampiaino ny mpianaka fa de samy mijery fotony, samy mijeryjery fotony. Vao miteny anankiray dia fatrerona ny valiny. Na eo ampivady io, na eo ampianaka io, tsy mahay nyfampiana. Anisany toetra tsara tokony ananana, satria azo lazaina hoe fototry ny mahatsara ny rivom-piarahamonina dia ny fahaizany miaino. Mba firy amintsika ao anivon-tokantranoo, mba mahay nyfampiaino ny mpivady, mba mahay nyfampiaino ny mpianaka, mba firy. Zany zao ampatsivona dia tokony andrasanao an'le hoe vina hoe manomboko zao a dia hiezaka mba hiaino ny vadika, manomboko zao a dia ay fampiresaka amin'ny zanako na dia fotoana fohifotsiny aza fa anisan'ny manova ny fiaina tokantrano a ary manisany teraka fafinaretana sy fahafaliana ao anivo ny ankonany zany re dia mba hiaino reireo olona lizy fota aza atao hoe ohatrany rano alatsako ny lamosiny ganagana fotsiny dia any dia mikorisa fotsiny azy tsy mba misy zavatra voatazona na dia kery azy fa anisany atsa zany ny antony anaovantsika mity hoe fandarana mpahovaniny ity e misy fahavanonana, misy fahatsara-piainana, misy fivoarana, misy fandrotroana. Zany ny antony tao anatin'izay fa firotoana nanaovana nyity fandarana zay izany mba mahatsapa fa miatsara, mivoatra, mivelatra, mandroso ny ao an-tokantrano ao. Zany koa ny fanampiana amin'ilay sendry matofilavy any zany a ary fanampiana ihany koa eo aminareo tsika ny mifanampy satria rehefa mba misy fivoarana, mba misy atao hoe fahavanonana mitranga fa nea zay ny fahafahaponay, zay ny tena mba hoe zavatra tadiavina, zay mba njara birikinay mianaka eto. Tsika fa milaza foana fa anangana nyrindry ny fahavanonana tsika ao anatin'ny folotaona, zany hoe le izy nanomboka tamin'ny roa amby roapolo sy roa arivo mandra-patonga ny roa amby telopolo sy roa raha omen'Andriamanitra tombonandro ka mbola tafahoana eto. Mihiny mihitsy zay ilay matofilavy any fa tena tafatsangana raha toa ka tena hoe iainantsika ny toromarika, ny torolalana, fanajavana zay atao eto amin'ity fandarany ity fa tsy sanatiako ro hoe fandaniana andro fotsiny dia zay dia any dia tsita ay le hoe mbola toizako any le izy hoe fampikarakara mifampiaina, satria io le mifampiaina io a mampifanakaikiam-po isy ny fifankatiavana, mahay mifampahery. Anisan'ny endrika ataontsika hoe fanehompitiavana mihitsy ka le fampahery le mampirisika rehefa mba misy zavatra vitany de mba omeo fa teny mampahery. Ay tsara be koa sany zavatra natao zany, mafinaritra mihitsy fa tena mahaliny tsy magaka raha mazaratamana atao tokantrano raha ndray mpianakaviana mba miteny zavatra ohatra zany na ny ankizy hoandreny mpianakaviana ndraindraigny eny olona mieritreritra fa miasa borao eny manderaka e fa tseritseritreta mihitsy fa io mivezivezy ao tokantrano mikarakara tokantrano iny hoe manderaka lavitra no miasa borao e ka ti ty vitany hoe miasa ny vatanao fa ny sainao sy ny fonao mba tsy teny koa hatramin'ny fanahinao miasa daoly ao amin'ny fikarakarana tokantrano iny. Ary zany ilainy le ny mpianakaviana teny famporosihana, teny fankasitrahana rehefa mba miditra ny tokantrano reo olona rehefa mba hita fa ohatra hoe volamina tsara mifinaritra tena mahatamana mihitsy atao tokantrano ka tena tateraka mihitsy le hoe aingonravaky ny tokantrano mihitsy ndre ny mpianakaviana. Zany de satria mba firy amintsika ray mpianakaviana, mba firy amintsika miaramonina ao anatin'ny io ankonana io ny mahatateraka an'izany sy mahavita n'izany fiteny zany. Nefa de zavatra ndray tsy sarotra ny re olona manao an'izany rehefa manana fimiavana io le vina sy tanjony e mahay mifampahery zavatra matetika manko ndray matofilavy any de hoe mifamasoka na zavatra tsy fankahay mangetsirandray ny lokanatsy matamoka ndray ny vary ary to maindray izy zany mangedy be ny rano vola rano napango zany zetrare zavatra iainatsika de sako ny miteny azy a zavatra iainatsika andavanandro ny zavatra any ny fanambaniana moa mangyny fotsa ny fanampiampoana mbola tombo atao mba tsy tenenako hoe tombony ihany koa nefa de zavatra manapotika atao zany retradretra any elao daholo re zany retradretra any zany tsy fanambaniana zany fanampiampoana zany fahamasoana zany elao telo amby roapolo sy roa arivo zao fa tsy roa amby roapolo sy roa arivo tamin'ny fahazaranao nanao an'izany zay ny amba zavatra teniko de mbola zavatra anakaiky io mbola tenena hoe mahay miara mifaly mba mahay miara mifaly ve ny mpianakavy am'izao fotoana zao hoe noho ny fahasarotam-piainana mbola mba mahay miara mifaly tsy isan'andro anantranao ndrako de teaka sy dia foana no atao mba hoe mba mahay miara mifaly zany na hoe tsy ao amin'ny tokantrano fa nivelan'ny tokantrano fa miara mitsangatsangana miara manao zavatra miaraka ny fianaovana zavatra miaraka nge de miteraka fifaliany mahay miara mifaly ve marina fa tamin'ny noely zao tsika na tamin'ny taom-baovao de mety hoe niaran'ny faly satria vanim-potoana anankiray eo amin'ny taona zay efa mahazatra ny mba miara-mifaly mba misy fanatsarana ny sakafo zay hoanina mba misy fifaliana satria mifankahita ny mpianakavy a mifanasa ny mpianakavy a zany fa tsy ny noely sy ny taombaovao ihany ny tokony isinyzany zany ataoko hoe tsy tokony amin'ireo vanim-potoanareo ihany a fa mba atao na tsy matetika aza fa tsindraindray e tena vokatra tsara no azonao a raha miainany zany zavatra teneny zany ianao tsy tena mitondra fahatsara-piainana de ny rivom-piarahamonina satria iara-mahalala nyvezafa iarahantsika mahalala nyvidy nyvezatry nyvidim-piainana rehefa tsitsika angeny nitady vahaolany nyvezatry ny fiainana ty azonao atao inona fa tamparany daholo be fa honana ny amavananao nyvezany de miainga amin'reny le hoe miara-mifaly mifanakalo hevitra mifanakakiapo zany zavatra ilaina ane zany firy manao an'izany sasatra mihitsy aza iverina reo hoe zahindray tsy nyjaindray no izy fa tianay mba hiatsara ny fiainatsika tianay mba hivoatra ny fiainatokantrano tianay mba hisy fifaliana ao anatin'ny ankonana zany ene ny tanjo ty fandarany ity fa tsy hoe inona akory fa tena zany mihitsy ny tena tanjonay mianaka eto tena hoe ahoana ny ajara inona ny anjara biriko hoetsitsika mba natsara ny fiainan'ny olona eo ne tsy voatery hoe andeha tsy misehitra politika ary amisehitry nyzao na tsehitr'zao e amisehitra zay misy ianao de mba tadiavo zay hoe inona anjara boriky mba hatsara ny fiaina ny fiarahamonina ao ny tokantrano manomboka ao eo amin'ny fiarahamonina andavanandro eto amintsika eto madagasikara ary zeny retraka rehetra zeny tena hoe misy tiako resana manko satria matetika lo ivesatry ny fiaina iny de misy le hoe faharerahan-tsaina de mba asina resaka kely le hoe faharerahan-tsaina tsy eo amin'ny dolatsento any ny hoe reraka ny saina anisany aloha amin'ny dolatsento amin'ity fanaovana facebook lava tsy matory ty aloha de tsorony sy ny tanora fa saky raha mandehany ihany ko a noho ny olo ivesatry ny fiainany de tena miteraka faharerahan-tsaina tena ohatrany hoe tadokivy tady ravaravy tanana raha voazay ny toko anzay de tadidio fa zay le faharerahan-tsaina ny saina no mitondrany io le faharerahan-tsaina ary raha mahita ry raha miaina ny finangany vidim-piaina zany tsy azo lavina mihitsy ndre ny mpianakaviana any tena lajaiko anareo fa tena tsy hoe menimenina fa tena tsairatsaina tena anisany miteraka faharerahan-tsaina ho andre ny mpianakaviana am'izao fotondra o fisondrota ny vidim-piainana am'izao fotoana etra ny ndre matofolavien raha ividy loka ianao ndeha totika hoe vidy ena ianao de nivora fotsiny no atolotra fa tsy fantatatsony hoe roapolo grama ve iny sa tsatsakilao sa faifakilaody iny fotsiny zay azony iny zay zavatra hoe
talohany lanja no entinaetina miteny fa zao volana
zao vola de ino no amena
talohany na mividy lasantsy ohatra mividy solika atao vidi litre atao 20 litre
kaga ianao afaka miteny anzany
zao vola sisy atao vy 5 mila ariary de zay azony eny eo azony
efa miova mihitsy ny toetrana ary nefa tena anisany miteraka faharerahan-tsaina mihitsy le izy manko nytena mitondra faharerahan-tsaina de matovra zay tsy vitany hoe eo am'le reny mpianakaviany manko zay mitonga ny hoe teny famporosiny efa tena tratrany olo atao hoe faharerahan-tsaina iny lerna mbola tsy mbo mahazo teny fankasitrahana tsy mbola tsy mahazo famporosihina ihany ao atokantrano o mbola tsy misy fanakenikezana po fa fanalavitana ara-pondray arano misy tsy mifampiteny mifampimonjomonjo zavatra ohatra an'izany aholoma fara io faharerahan-tsaina io a de milaza aminareo a fa rehefa mitohimitohy foana de miteraka aretina mihitsy io areti-po voalohany indrindra ary tsy vitany areti-po fa ny faharerahan-tsaina miteraka amin'ny fahakiviana sy ny hoe amin'nyravoravo tana ary tena tonga ami' tena fanakaviana fahakiviana tampony ianao a de te amony tena zay ny tena mahalozo amina tambony izy io ka mbo heritra reto ihany a fa tena hoe zavatra tena ilaina tompa zavatra resantsika be dehibe ny zavatra mbola zany tapitra sady le fotoana mbola mitsasaky nytiako ola zany a de matofolavy any voalazako
ea
fa de alao fa toizantsika amin'ny heriny
e mbola manampotoantsika sitrapon'andriamanitra ny aonatsika amin'ny piaino de tanteraka fony zany rehetra izany tapitra ny tapany voalohany zao idirantsika ny tapany faharoary
mba hovanina
ny tapamifaroaraka nefa nylazaina taminareo dia makina ny sms va ny aminareo tozao ary nyvaky ny sms tonga voalohany taty aminay vehivavy 20 taona manoratra manana olotiana 6 mbe 40 taona de mba antany zaza fady hoe mety ve zany zay tena fantako be dia mba maka sosokevitra de misaotra amin'ny fandarana de velavelona ny anareo
tena zava-dehibe ngy de tena hoe mifankatia mifampatoky tsy ny elanela taona kely na betsaka fa tena hoe le fifampatokiny apetrako foana mihitsy le fifampatokiny ny fampatokisana any amin'ny fototry ny fitiavany izanaovanao eo ampivadana eo amin'nyray mandenitra zany zany fampatokisana zany zava-dehibe
kaefa
tena hoe mifampatokonareo tsy ny elanela taona nohonony zay de fa apetrako tsara mihitsiny fa zay ny zava-dehibe
raha tianao ilamina ny tokantranonao de ianao vehivavy mila tia mivavaka tsy saripiaro tsy kizitina be fandeferana ary mahay mankasitraka
manina moa no vehivavy any aza zao lehilahy no miteny zany iraisa-tsainy io tompoko fahazapetraka fotsiny ho an'ny vehivavy zay ko nendrandre mavo e ianareo vehivavy any no avy atrany de tonga de mametraka ny lehilahy amin'ny toerana zay hoe vao maitsy soaliko tsy amianao andraiky sy zay vao maiky izy faliko sarany ary izy apetrako tsara amin'izay zavatra fa tokony tsika mihitsy eo manko ny matetika manaohatrany hoe rehefa miresaka zay vady hoe ny tena mahatonga ny lehilahy manana toetra ohatrany hoe mipetraka fotsiny fa mijery mitazana fotsiny tena le fanabiazana nataon'la ray aman-dreny mihitsyny fo ny mbola teo ambany saokany teo ambany maso ny zanany ny latsy mba mandraiko fafa fa ny vavy ihany le latsy mba manasa avolifa ny vehivavy ihany fa maninna zay le izy amiko za lehilahy no nteny a za hoe ao indrindra am'izao fanotony zao tokoy tsy misy asa voatokana ho an'ny vehivavy na hoe voatokana ho an'ny lehilahy
tsy amy manotaoly
ifanampiana tompoko io asa ho tokantrano
tamin'zabe voka de mba niteny tami'ireny zanako de novaliany hoe za tsy mihino hoe zanako io raha tsy fateraka izy tena mampirafy ah foana rehefa teraka za de niteny ndray izy hoe mbola anao testa d'ADN ono de misafidy za na omeko hotezainy de zaza na tezaiko hotezaiko ny zanako de tokony mbola atao ihany ve ny testa ADN
ko rehefa vonina anao itaijareriny zanakao ihina anaovana testa rehefa tsy mahatoky izy avelao amizao ihina
nonanyindramanto
fa nytesta de ny anety
moraohatrany
hoe mbola tany amboky zazy io de nylozany ianao de zay atao an-tsaina de aza mivakilofa ny fiainanareo mianaka eritseretina avelao zay andeha amizay aleany any
tsy maharaka mihitsiny izy sady donto be tsy demba de mba toroy hevitra toko fa tena miasa mihitsy ny saiko hoe inona ny fomba itininako azy atao an-trano mba azoto anao raharaha sy mba mahay any ampianarana
io tsy maintsy mangataka fotoana fa tsy resaka fotsiny amin'izao io vita ny resaka tonga de mahitsy be eto fa mangatana
izany fiteninanao azy zany hoe doto be zany a rehefafa
io le doto io vomalinomaly mihitsy any tsena mampirina boky eo de mahita boky anankiray a mikasika ny zaza hoe a manana fahasembanana amin'ny saina am ataotsika ohatra taraikiraiky zavatra tsy fananina mihitsy izy io a fa tena any amin'ny toetsaina toebatana mihitsy atany amin'ny maizy azy mihitsy notany io de manana fomba hafa mihitsy fifandraisana amin'ireny zaza ireny fa tsy hoe tiako donto velona matsiravina tsy mety tena tsy mety matetika reny le ataon'ny vazaha hoe autiste kanio tsy de mahay mifandray amin'n'olona izy zay zavatra y de manana fomba manokana mihitsy a fifandraisana amin'izy ireny fa za ilikilika izy ireny a fa tsy zarany ve tsy mba hitovy amin'nyrehetrarehetra
mba mangataka toro hevitra kely inona ny tokony ataoko fa nena ny vadiko sady masika no saripiary be any ka lasa tsy tia azy intsony a nefa zay efa niteraka telo lasa mitady ity olo-kafa ny foko torohevitra de mahazo to daholo vehivavy manoratra
de tandremo zany a tsy mila mitady olona ho tenao fa ny zanakao tiavina tsy nytokantranao fa velao mivadinao amin'ny fasiano sy ny fahasarotam-piarona manao zavatrafa izy any ambadika any mato saripiaro zay fotsiny sady manimbany le atoko hoe fareratsaina andesahana ty
ia
lasa mahazo aretim-po eo
ianao zao manana olana aminy a de manana olana amin'zanakao anaky telo de ampinao an'le olona hafa ndray de vo makeo ndray olana eo am'izay fotoana zay lehilahy efatra amroapolo taona manoratra amina tsy tsara ve jeneraly raha efatra amroapolo taona za de deuxième année inona jeneraly ny fomba atao fa mila mianatra kanefa hoe ny toromaso mila finoana valora
tsy voatery Eny, mila venona valoha. Fa rehefa tena hainao no mandamina an'le fotoana, feno fao ny valoha reo fa za matahotra an'izany. Zany eny hoe fanin'ny deuxièmeny zany aza be teto fa fitaovy fianarany. Manana fahazotoana dia mbola veriko any, manana vina sy tanjony. Io fianarana ataonao io a, vinanao io fa inona ny tanjonao ambadika. Inona le asa mifanaraka amin'io a, ary mifanaraka amin'ny safidinao sy ny talenta nomen'Andriamanitra anao. Zay nge le izy.
Vehivavy telo amby roapolo taona za teo amin'ny fahasivy ambin'ny folo taonako za dia voadona ampitiavana, dia tsy nanana olo tiana intsony za taorinan'izay. Za misy mity efa ny fitiavako mihitsy no tsy mety mifo, efa dimy taona zao tsy nanana olo tiana.
Raha ohatra ny efa tena hoe zay le sakana anaty ianao mihitsy ny sakana, za dia milaza aminao ny fiainana tsy vitan'izay zavatra so de kosa vo antson'Andriamanitra ianao religiosy. Inona moa maratsy an'izany? Antson'Andriamanitra to ringa na ny religiosy na ny laika na niny
na ianao koa mety manao le sakana anaty arak'izay voalaza foana.
Manao sakana anaty ianao de lasa tsy mety le izy. Izay ny olona sa anatiny anao ka vo manatona anao ndro le izy fa lasa ianao fa ohatra miforotra de ohatra
eto amin'ity fiainany ity ve mila mitandrina sa mila manararoatra sa ve hoe izy ro mitambatra?
Tsy aloha mitandrina le manararoatra mantsiny a, misy lafiny tsara sy lafiny ratsy le manararoatra fa le mitandrina lafiny tokana ihany le mitandrina manatsara mampivoatra atotrika hoe mampivelatra zay le mitandrina. Ary mitandrina midikan'le mitandrina de hoe misy fanajana sy fifanajana ao anatiny, ary raha vao miteny fanajanjany tsika de misy fitiavana foana ao anatiny aoriny.
De manararoatra ndray ilaina koa le manararoatra raha ohatra hoe tsy misy afa-tsy androany any io zavatra tsara io ohatra ka tsy ararotinao ty andro androany ity anatanterahana an'le izy na akana an'le izy na anaovana an'le izy a de veriko ianao am'izay fotoana izay. Zay ny atao hoe ilaina koa le manararoatra
nylafiny
tsara foana ndresantsika eto fa tsy ny lafiny ratsindray efa manjary raha vao lafiny ratsindray de lasa hoe manararoapaty ndray hoe fitenenan'izay fa aloha ararotina ami'y zavatra tsara amin'ny andro fahatandranao no anaovanao an'le zavatra de mety zay fa tsy tonga any fahanterina ndray fa hoe ande rangaha za anao ndray pataloha rovidrovitra reny entina mandeha de zay le ararorotiny fotoana tokony iainana an'le izy na anaovana an'le izy.
Zay nge tsara amin'ny livy fanakalobe fretra hoenetra tsy azo amin'ny olombelona tena marina zany samy azo atao daholo izy roa fa milafiny tsara.
Ya, afaka azavaina kely ve le hoe vina sy tanjona dia inona ny tena tsara azahoana tsara ny tanjona ary atazomana azy ao an-tsaina foana na aiza na aiza ale indrandray matsy a rehefa misy mahavariana dia adio le tanjona.
Zao ny toko anao a resaka lava io ary tenatena miankina ny fiainanao manokana mihitsy mangata fotoana dia tena resantsika mihitsy hoe inona ny fihinanananao dia atoko anao fa manina moa zay ny fihinanananao de rehefa fiandritsika miteny hoe tanjona makasa ra le akaio tanjona io a tena mazava ho azy fa misy fotoana misy toerana misy olona iarahana miasa amin'ny atratratina an'le tanjona vesa iny tena hoe resaka fitantanam-piainana mihitsy ho tanjona iny tena marina ary tsy vitany hoe fitantanam-piainana fotsiny fa fitantanana zay zavatra rehetra ataonao na ny asa na ny inona ataonao de ao anaty ka tsy vitany resaka tsotra eto fa maka fotoana de miresaka tsika mianaka hoe inona ny atao hoe viny de inona ny atao hoe tanjona de miainga amin'ny tena fiainanao manokana mihitsy hoe io viny io sy tanjony koa miankina mihitsy am'le hoe nanahoana ny fomba nanabiazana anao tao ny vomboka trano nanao inona ny fahalalana efa ny ratovinao zavatra ohatran'izany zay mahatonga hoe makatafo tonga fa zavatra azo resahana tsara mihitsy io.
Afaka mba averina ve ny fahefana anaty ny tokony atao iainana azy
le fahefana anaty any de zao hoe zao nyzavatratenyiko miainga mihitsy tsika avy any amin'andriamanitra. Andriamanitra hoa raha namorona ny olombelona de hoe andotsika anao olombelona tahaka ny endrikitsika zay a andriamanitra nefa dia esprit ozy ny vazaha fanahy ozytsika malagasy zay io esprit io no mamorona io le atodoro tsika rery no zavaboarin'andriamanitra afaka mamorona afaka manova afaka manatsara afaka mampitompo tsika ary zay a tena le hoe endrika andriamanitra ao amintsika olombelona fantatro ve zay aloha voalohany indrindra faharoa rehefa namena nasian'andriamanitra ny endriny le esprit de nasiany aina vovokainy inona indray le io le ataotsika hoe fanahy ihany ko nefa nio amin'ny teny malagasy fa io amina rehefa miteny tsika rehefa ho faty ny olona miala aina fa tsy miala fanahy ny amma zany aina fa ny esprit a le de hoe afaka mamorona ka reo zavatra anakoro reo a nataon'andriamanitra le afaka mamorona le hoe misy sy le hoe aina de fitiavana ny tena ao anatiny ary zay mihitsy ny tena antona andriamanitra nandefasanaromotra fa teny ankitra ny foana any kristy tete ambonin'ny tany hoe sady andriamanitra io ny olombelona ny tena tsotra de hoe afaka manao fahagagana izy zay le fahaefana anaty fa inona le hoe tena mahaolombelona azy izy koa ngeny jesos aniny tomany jesos aniny naony jesos any reraky jany hoe tena olombelona fa tena tian'andriamanitra ho tsapatsika amin'izay zany hoe ao amin'io zanan'io mihitsy le zavatra napetany de le fahaefana anaty sy le fitiavana zay zavatra zay tsara ho fantatsika mihitsy ary io foana ny azavaiko amin'ny olona foana hoe tadidiotara fa ao amin'ny fony misy ny fitiavana da ao zany jesos de tadidio foana nefa ty hoe eo amin'ny toerana zay misy an' jesos a tsy maintsy tiaraka ny toeran' jesos io ny demona tiaraka an'io ary zay natoko azanany afanahy de azadino fa raha vao fankahalana fanaratsiana sy ny hoe zavatra la zavatra mihiba fa tsy miabo negatifa nao am-ponao de tarovy fa ny demona zay fa raha ohatra zavatra tsara miabo ti ianao manateny ianao manana finoana ianao manana finiafana ianao anatsara ny fiainana nao tsy miafa kristy zay lay ao dia safidinao fotsiny izany tianao azo vahana oponao ny demona sa jesos zay ny safidy
ny vadiko tompoko de lasa miteny ratsy be foana zanakay mbola voahery taona le zaza inona nataoko fa lasa ampianadratsy an'le zaza izy vehivavy a
de mba teneny hoe de ianao ve de ray mpianakaviana de teny ratsy foana tsy anatin'ny vavaladiny ndraika ny dadanao miteraka anao tsy nyrenao miteraka anao ve nampianatranao miteny ratsy azalaina baraka ny ray aman-dreny miteraka tompoko zay fotsiny lazaiko anao azalaina baraky dada azalaina baraky tiny a tsy mila seo masoandro akory zany satria ianao teny hoe angagaizana any ny ray aman-dreninao ny voatonindo e e andriamanitro
mba zanak'izy re
mba zanaky zahay
izy antaizany re
zahay de mba eritrereto ihany ary io zanakao itombo ary anatry iteny eo rehefa tonga nyrotona de sanatiny vava teny ratsy mavoaka an'io zaza io le hoa rahafa tonga dity ay le dadany le mpiteny ratsy ka inona moa no azo ataoko zay no tianao mba ho fantatry ny olona le mpiteny ratsy
inona tompoko ny vaaolana fa ny vadiko a de beksitina be raha vomba miresaka zay ary tena loza de ny zanakay vo mietsika kely de voakapoka foana de miteny azy a de ianao notodiany de inona tompoko ny vaaolana
tsy maintsy hoe fana io a ohatran'io ihany keo a mangata fotoananareo mivady ndrainay manko ny ray aman-dreny nyteraka mety sa manao fananarana nataotsika hoe fampianarana mihitsy a ilaina ange zany tsintsinay avy any ekipondreniny fa tomava amiresaka ny zanyngeny ataonaovana nytompandarana tony anampihina anareo e inona ny vaaolana azo atao mba anatsarana ny fiainanareo tokantrano inona fa tsy hoe te hitsabaka am'izay fiainanareo akoa
tanjoko a analan'ny trosan'olona tamin'ny covid de mba anana tokantrano vanina ny mpisopatra nefa maro misaotra anareo mpanolotra ny fandaharana
zao ny mpisopatra avy aloha isopatra isoparany ihany fa rehefa tena manatanjona ianao tsy maintsy afaky otroso io a midikan'izay tsy maintsy mandroso ny zavatra ataonao a tsy maintsy manana finiavana ianao a ary tena hoe manana fahavononana io zay le hery anaty fahefana anaty
azatosakana ny anyvelany
aza atao sakana mihitsy any ivelany mpialina amibe fenao miaraka amin'ny demony reny aza mivaky loha ami'ireny a ny anao kristy ty andriamanitra ray ihany ny atsika
malahelo za mahita andrenylehilahy velombehivavy ireny lehilahy za manoratra
raha ny tena marina ngeny lehilahy ny ny lom-pianakaviany fa zay ndrandrentony ema mba sendrany tsy fidiny de ohatra hoe very asa tonony tamin'ny covid ka ina moa mampivady ampivady rehefa atao fanamatsena ange anao de tena miteny mihitsy ary amery olo aminao tsy nylehilahy ihany ny mamerina fa mivehivavy ko sena mamery zay tenyzay a fa sao de mieritrerita hoe za rehefa tsy mamelina mivadiko de za mipetrapotsy ny mitazana tsia tsy zay mihitsy
de aza malahelo koa ianao fa manjary rahatrapohanao ny fahavoazan'ny
sasazayzay zay
tena mampiova amin'ny tsara mihitsy ny torohevitra ka de mankasitraka
sotra toroko
Matoko ny fitiavan'Andriamanitra kosa na misy aza ny finiavana mananatra izy ka tsy voatery ho tsara no azo fa misy ratsy tekivy omeo courage
zay ny lizy tena lazaka no fa Andriamanitra amin'Andriamanitra azy a tsy mitady zay apotika na ratsy ianao indra fotsiny natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany izany fa tena hoe matoa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao tena tian'Andriamanitra anovananao ho amin'ny tsara aza adino zay zavatra ary na mitranga reny zavatra taotiko mety mampalahelo iny isaory Andriamanitra fa hoe natranganao tamiko Andriamanitra tsy zavatra tia anovan'ny fiainako ho amin'ny tsaratsara koa isaory Andriamanitra fa tsy avy atrany de manameloka na hoe lasa taonao fahavalo le olona na inona tsia tiany a fa fitantanan'Andriamanitra daolo rehefa ninonao teo amin'ny fiainanao fa fitantanan'Andriamanitra tia anovanao Andriamanitra de amin'ny fomba isan-karazany izy ny mahalala azy
ny zanako efatra ambin'ny folo taona sy folo taona nefa de tsy mba azo irahana manao raharaha fa tonga de mamaly fotsiny nefa de ataoka olona fa mampalahelo
tsy mety ny zany ino no iafarany reo zaza reo
tsy nampianarina akato
ino inona ny iafarany zay ko ohatandreny koa mbola mangata fotoana hoeto any anitra any ataoko mahatonga saina azy fotsiny hoe tandremo dadatsineny tsy o mandrakzay a tsyo de sao irana tany mbola hoe dadatsineny de famba miova ho amin'ny tsaratsara kokoa hanana takefampiainana atsara ny fiainanareo rehefa mba manorona tokantranonareo io manko amin'le hoe mpaminanitry masina tany rehefa dadatsineny miteny de ohatra ny tsirarahina fotsiny zao
ze misy olona tiako nefa tsy fantatra izy raha mba ti ahy ahoana kay no afantarana fa tianao ny olona iray vehivavy manoratra
za zao vavetivety ny tafahoana tamina zatovavy anankiray tena manana olona hoe tia ny mahafinaritra azy mihitsy le olona nefa le olona ohatrany hoe tsy taitra aminy mihitsy de lasa izy ny nanao dingana mampafantatra tamin'le olona le lehilahy zao nataoko taminy zao anaka raha vaony vehivavy mamitsoro fitiavana voalohany amlela de atao mitsinitsina ary raha manaiky io ara zay mihitsy nlazaiky azy raha manaiky anao am'le jazany dingana nataonao anapotika ny fiainanao tonokeo efa mitaty fa lao amena zay ny fiainanao no potika ny lehilahy tompoko ny manao dingana voalohany mitoro fitiavana fa tsy ny vehivavy ary zay ny misaotra matsy ianareo lehilahy tiava zay vao hoe ianareo vehivavy maneke zay no
za ray mpianakaviana manana tanjona no chauffeur atrano mbola kely nefa mbola tsy tratra ny vady nefa tsy de mazoto
raha zay ny safidinao ary zay no ataony hoe manavanana anao a de ataovy za de tsy sasaka miteny zany ny zavatra tsafidy sy ny talenta ananana no mampivelatra mampivoatra mampandroso de ataovy ianao ny tompotsafidy fa tsy mivadinao
teny zay mivady mihitsy le voalazanao teo jeneraly ny anah le vadiko tsy mba mikarakarana azy zany eny fa na dia mamalona akanjo azy manolotra vary a tsisy an'izany mifo maraina
de mba hovay reny mba hovay re le toetrery hovay re le fifandraisana lazaika anareo fa mahatsara fihavanana ny zany tsy tenitenyny mpona tena milaza aminareo fa tena mahatsara fihavanana tompokoa tena zava-dehibe mihitsy
io koa nefa fampitondrana tany am-boalohany tokony tany am-boalohany vo niaraka de efa tokony natao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa de noho ny tonga atao izy de efa tsy nanao an'izany izy atranozay tsy nyresana an'izany tsy nyzarina zany tany am'izay nisy azy koa moa raha teo a de io ny ataony io za vehivavy za telo amroapolo taona manana olo tiana efa hoe ivady zay de nanao ny savara aminandro de tsy haiko zay olana fa lasa ny emitra foana ny daty ataonay tsy hay zay tena antony de am'izao zay mikasa iroso am'izay nefa arovany mamanay indray de inona tompoko ny tokony
misy antony
oravany mamanay indray sa arovany arovany
raha vao misalasala de mandiny lalina fa ny tokantrano aorona mandra-pafaty fa tsy antonany fotsiny misy antony io aloha mazavatsara aminao mihitsy le izy a zay anao vao tena tapa-kevitra hoe safidiko ny anambady azy a vonina ny anorona ny tokantrano miaraka amin'ity tovilahy ty fa raha tsy zany de anenina tongotra mantanana ianao fa aza maimaika fotsiny zany fa dinio ambony tony eo ambany ny fitenena
ilay zandrinay madira jeneraly efa indro voadona de efa ny fona nde efa no raisinay reniny sy raha vaviny am'izao izy a tsy hita indray efa ho dimy andro zay izy la neky zay ka tsy hitanay intsony zay atao efa manan zanakaraha izy de le farany teo izy a maty anaka, inona ny tokony ataonay fianakaviana?
Efa niala ninona ninona reo e, efa nanao izay tokony atao, de aloha ny fiainana ny manana tazy. Fa zany hoe rehefa nanary ny fiainana tany izy ka miverina aza inona moa tsy teo aza roano raiso. Ohatra n'le zanaka dala ihany io, lasa nandany ny fananantany izy, de rehefa tena resy tany de ino fa natsaro tena de ino fa niverina.
Ka tiky raha ohatra ka tena iova tokoa izy de azo eritreretina ihany zay iainana. Fa zany mora tenenina fa sarotra tanterahana raha ohatra izy tonga ndray voa avy any amiziana le an-tany izy bevoka tany de mipetrapetraka eo ndray izy de apetrany le zanaka zay naterahany tany de lasa ndray izy rehefa avy eo de
ka afandrainy izy amzay fotoana
zay matsy efa nanana zany ifandrony izy de vita ndray iny de lasa ndray izy
de izy a le izy andeha matovolavy amzay fotoana zay tsy izy ny jerena fa le zazakely hoe apetranyio le zazakely de osahanao ve ny aniaranyny
ka so de mampirisika azy ndray hoe ndana ndray atao ndray de atery ndray zay vita any e de atery ndray zay vita ataona trany kresy eo amitrano
marina nefa misy toetsaina tokony ananana ary toepo ary toepanahy tokony ananana zay zavatra ray anizina zavatra fiteniko foana andre matovolavy ndray hoe tsika olombelona masika lavitra no andriamanitra tsika tsy mbo mahay mamela eloko zany mihitsy ary avy atrantsika de tonga de nitenatsika nyjeretsika fatra hoe inona re mpajavatra azoko atao anasoavako ny afy inona re marina fa manika fa misy le olona manara rotra tena marina loatra latsanao fa rehefa hitanao kosa fa tena misy an'izay le fanara rotra an'izay tokony avy atrano mihitsy a de mialatsiny fa de zao ndana hoe torianana le izy a efa nialanenina zay tamin'ny voalohany a tadiavinao atao de araky ny tenao tsy kresy ato
zay tapany faharoa mba iverantsika ary ny tapany fahatelo
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr mlebe fitomboany mba ho vanina @iao.fr say de vita mba ho vanina.
Ny 22 443 90 na ny 22 442 09 fandara telefonina idirantsika mivantana atao anatin'ny fandarana. Rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefonina ndesika izay fanaovantsika dia manalavitra ny radio anareo na mamono radio, tsy mihany radio zany dikan'izay satria misy ny fahatarana kely ny fatongavan'ny feo any amintsika any an-tokantrano any na ny an-dalana any any an-tsena any a noho zany dia ilaina ny manatanteraka an'izay mba tsy alany ny fahanareo raha ohatra ka mihany radio ianareo 22 443 90 na 22 442 09 miditra mivantana endrasantsika ny antso voalohany tafiditreo amin'izao maraina ny alarobi izao somary misisisika kely tsika rehefa amin'ny fotoana tahaka izao satria be deaibe ianareo no te hiditra ato anatin'ny fandarana 22 443 90 na 22 442 09 mandeha ny telefonitsika ndrasantsika zay fantaratsika miverina isaky ny alatsina ny alina amin'ny valo sisy sasany a miaraba tompoko ndeny tompoko
mba ho vanina
mba ho vanina tompoko
tsika rehetra tompoko
mba ho vanina daholo tompoko
tsika rehetra
mirabanao andriamatody ny raza
de miaraba tompoko
mba ho vanina daholo tompoko zay zany avy aty amin'ny faritry Mora Mangaty e de maheno an'le fandarana tamina nikafanao anazy le hoe vina sy tanjona de eo am'le hoe vina sy tanjona zany a zay avy aty Mora Manga zany zao manana problema be amin'ny fandriam-pahalemana azonao reo manana problema be zay amin'ny fandriam-pahalemana satria trano dimy zany no votafika tao anatin'ny faran'ny taona mandra-poavina zao tsika miresaka zao trano dimy mavatafika tety amin'ny manodidina anay tety ny vina sy ny tanjona nefa raha izahay mivady ny tenenina de tena goavana ary efa mandeha zany vina zany ary lazaiko anareo tsara fa raha anatina folo taona tompony ho tafisy zay anefany tena mandy andeha iranantsy izahay vahoaka satria zao niditra ny dalo tamin'ny folo tamin'ny raiky ambe folo alina tao amin'ny tokantrano anankiray ny antoko tany filaminana izahay hoy tompoko ny mpitandro filaminana hoe raha misy moyen akananay ataontsika hoe 8 kilometra anelanelana raha misy moyen akanareo anay ozy izy de afaka tonga zahay ya de mahandrendriranandro tompoko zahay vahoaka manoloana vina sy mitanjona goavana eritreretinay ny zavatra rehetrarehetra efa milamina ny asanay efa milamina tato amin'ny tokantranonay mihitsy ny mantsiny noho ny dirandreo dalo reo ary tena tsy nanana ny andra fa de eny aloha zy azonoro eny ahoana tompoko ny anatsarana ny vina sanjona manoloana ny zavatra
ohatranyzany de izao hitanao efa zava-dehibe mihitsy zao zavatra teneninao ambaranao amin'ny radio zao engany e mba hisofina iaino ny tompona ndraikitra mpandakana manomboka amin'ny toerana misy anareo eo momba n'izany fandehampahalemana zany ho avy zao ny fifidianana aoka tsy ho tratanyresabe fotsiny tsika hoe ataon'izao ataon'izao io misy porofo mivaingana a fa mandrendriranatsy ny vahoaka olona mandrendriranatsy ve no tao hoe tambadana vola fotsiny de andeha hifidinao tsy nidika iny zany lazaiko zany a tena ararotina mihitsy ny fotoana ohatran'izao ary tonga sainatsika tena hoe olom-pirenena mahafantatra ny tokony ataony ny vahoaka any eny tompon'ny fahefana re olona fa ny fahefana ampita amina ny olona zay milataka hofidiana zavatra ohatran'izany maninona ny vita ny vita katokatotena faran'izay lafo sy raitra ho an'ny olona manana ny toerana ambony ko maninona ny tsy vita ny manome fitaovana amonjena ny vahoaka ao anatin'ny fahasairanana rafindalo mipetraka ange zany fantaniana zany
ia miarava tompoko
anao tompoko
eny tompoko
ia resaka le vina toy zany lezahako
ia
de efa problemako taloha zany izy io a sembea zany taloha sady nahay mihitsy a nefa navadiky indray amandrenyko a gestion tampoka avy eo de zanako zao a hitako hoe tokony seride de problema any an'le vadiko ndreny manohatra le izy fa no seriary
tsy mety zany tsy mety zany zay manavanana an'le zaza atao nampiantsa teny amin'ny université ako lazaiko anao a mialatsiny hoe manapaka anao ny valopolo isanjato ny mpiana teny amin'ny université fa nyriny data sy neniny tiako anao lasa dokotera tiako anao lasa ingenieur fa tsy le safidy ny mpianatra hoe manana talenta tsy finiavitsy fahavononana atafita azy eo amin'ny fiaignana be deaibe ny manana lesansa be deaibe manana maîtrise avy eo a lasa olona tsy mananasa ny antony
ya ze zay ny amin'iny fa ilaina mihitsy zay le hoe talenta no ampiasaina efa tsy ny talentanao no ampiasainao fa nytiany talentany olo kafa de tsy
tafavoakaitsylasa firofiro ny be diploma
fatsy
mananasa e
teno mena ndray aman-dreny zao fanaovantsika izao aza terena amin'ny zavatra tianao ny ankizy a fa atoseho amin'ny zavatra mety amin'ny talentany a reny anosehana azy a toano amzany talentany zany izy mba ho tafavoaka soma tsara fa ny tiny fitiavantsika ray aman-dreny izany ny ray aman-dreny ny ratso an'ny zanany ho ambany noho izao na izao fa aleo le talentanynao ampiasaina ia satria koa mantsy rehefa matetika ny ray aman-dreny manana an'izay toetsaina manapatapaka sy mandididy zay a de tena tsy mety mihitsy zay ny rava tompoko alo salama tompoko ia miresa avy atrany ianao
za tompoko ray amea olona manana tokantrano mamady amanjanaka
ento
de zay mipetraka fiambanivohatra de ndray aman-dreninay zany manana problema te hitapaka amin'le fiaina tokantrano
tsy mety
de rehefa mijoro zay hoe anana nyfahaleovantenanay de raikitra ny ady raikitra ny ady zany de miady zay sy ndray aman-dreninay ny firaitapoha de le vadiko manaraka
manaraka nisy
manaraka ty amin'ny tanondazana misy anay zany zay mipetraka amin'ny resaka tranondazana de roasy le ray aman-dreny koa zany hoe miala amle trano fa dozagnany a zany noho nle fifakatoavana le fera de mampalahely fa tami'izao zany zay de vo mifampiteny fa mifampiara aby fa samyoa
mampalahely
de ny tena moa mazanaka zany io fa mandra malahely any hoe tyvoaka tamin'ny vatamakazo fa miratsy re ray aman-dreny efa koetra sy le zavatra teo amizareo a mampalahelo zaka ny fiena ka ny fiena matrehana ny atika fiterahana teo fanelanelana teo fanalavitra koa ny toerana misy anefa tsy hojerina nanato maso ny ray aman-dreny nampiraitako efa tao anatin'ny azosarotra zany natiana fiterahana tonga ny taona vaovao zany de zay koa tsy miarahabana satria le vatiko zany efa tena tofo be amin'le zavatra taony satria fanalana baraka fanaovana fararatsiana reteny fansorapotaka amin'ny zavatra tsy misy rehetra zany ahely miran'ny tanàna analana baraka anay de le vatiko efa tena tesitra misy zany tsy mifandray tony de anao tsika hipetraka samy mipetraka amin'ny trano de misy anazy de samy miatrika ny fiaina so fivelomany fa manahirana le ray aman-dreninao de tompoko mba hofitako torohevitra hoe olona zany zavatra le ray aman-dreny zany tsy manaiky ny diso amin'ny zavatra misy fa izyizy izy hoe raha tsydahay no mifona eo anatehany zany tsy avy izy efa izy ty efa namoaka vava hoe tsy mety amin'ny tony ny fifandraisana sy fiavanany aminay
de avy aloha ilay izy nytokamonina any rehefa izy ny nanapaka azonareo manana fisainana fijery hafy ianareo marina mihitsy le teninao teo hoe tsy mivoaka tamin'ny vato mankazo fa rehefa ny ray aman-dreny tompoko ny manitika mba ray aman-dreny ve zany mpaniteraka ve zany tsy hoe satria ianao ray aman-dreny de afaka manaonao ny detinao atao hoe anozina anaratsy anaty sy ny sisa fa iza ny nahatonga ny izazoso fa tsy ny fankatiavanareo mivady any rehefa aveo ahilika zany koa mba tokony heritreritra le ray aman-dreny ndraindray a everiny fa izy foana ny manana ny marina fa nyzanaka tsy mba manao ka ohatra rehefa tsy manenjika anareo mivady ny heritreritrareo tsy anareo ny nanao ratsy fa izy ny tianao didiko fe lehibe de manaja tena tompoko manaja tena fa rehefa mivadika ny andro ny taona ho tonga saina ihany reo ray aman-dreny reo na tiny na tsy tiny izy niteraka anareo na tiny na tsy tiny
miarava tompoko
miarava tompoko
miovanina tompoko
amray radio tombosika ve eo
eny tompoko miresa avy atranony anao fa aza mihenony radio tsony
ay
mba
misy problema kely
eny tompoko
zay
allô
ia
miaino
mba ovanina tompoko
sikereto
ty aminay tompoko misy renympianakaviana zay a misy renympianakaviana mpiaramonina aminay io de io renympianakaviana io misotosoaka be le zanany ny zanany nefa tsy raharahiny le zanany fa le zanany nefa tsy raharahiny sady lefa mirenireny fotsiny eny allô
eny miaino
aza miaino radio ianao fa manjary sahirana be ny sainao sady tiny atsy ianao ny enoro
aty aminay tompoko misy renympianaka
aza verina tsony fa tonga
de misotro toka be de nyzanany avelan'ny renireny
mirenireny era mianina fotsiny any nefa de sy raharahiny le zanany
ye zay zany ny anazy mirenireny fotsiny a zay ny antsika hoe raha ohatra misy fanararotana atao amin'ny olona akizy ohatran'zany a adintsika miteny manam-pahefana fa misy akizy mitsara hoe vokatry ny ataon'ny reniny a nandray aman-dreniny
aohatranzanyazo
atao tsara zany
fiainan'ny olona ohatra mety hoe tradoza zay ny tena dikany azo atao mihitsy mitenika tokony ary tokony atao
ary reny zavatra tsy voatery hoe ianao no mitory akory fa reny tsy ambaratirinao sy mpitandro ny filaminana fa reeo koa zany mpitandro ny filaminana manaramaso hoe marina tokoa ve sa tsy marina le zavatra ny sisy mitranga de adintsika manao zay
miarava tompoko miaravanao de ny arary de miaravany tompona ndraiky sady miaravany fiaina
mba ovanina tompoko
eny tompoko na ena an'le elanela taona an'le olona hoe nigray zao taona nigray zao taona de misy fianakaviana ko zany rahalahko mihitsy tena rahalahko ray tapo amiko vaindreo zany elanelan'izy mivady de tsy salama le rahalahko de nysapona de nykarakaraina de ndrefa netinety le fahasalamana de ny lozany
a pris ceva 4 ani, e fost o tână, dar am să... Chitul era mă tu. Te om de el în el tână, mă team, mă uie în a spază cu tine, zac mă nu e tisne pătăriu, amar n-a tine n-a refan, da, bătă i tam masă. Nu ta tircu. Te zazandra e om de el în el tână, să cimă zabă oaspa, n-ai energie în lularna, sunt faneta miții, rehefa lavitra loatra le nanila taona de manjary mamesaka tanany anankiray satria tonga mihatsan'le fitenenana hoe ah satria teny amiana ty ny ary aladina ny fitenenana fa teny voalaza anaranam-po tsy mahatosika nitsony le anankiray de misy tany le anankiray ary amin'izay zavatra izay nefa ny teny soratra masina manao hoe tena kampo an'andriamanitra
olombelona
de eo tsika moa amin'izay zavatra izay a iny zavatra fanarikoka fanarikony mba hoe alao mba hifanentana atao hoe tsy mihoatra ny any folo taona tokony raha be indrindra elanela taona fa manjary manome vakam-panany ankiray de manosika azy hoany amin'ny lalany raha
Ino moa de arakaraky ny loha za zao tena nanana namana mbota tena anako hoe havana tena misy elanelana be mihitsy izy mivady fa tena mifankaty
mandra-pafakatyzanyarakaraky
tena mifankaty ary tena lazaiko anao fa tsy manandeha seritany hoe hanambady olona hafa tsony zany vehivavana fa rehefa miaraka amin'ny olona za miankina mitsiraray avy eo zay ihany
ndao fitintsika zay vola
eny de ngamba ny ray fitina de hoe mba hivereno iaina anare tompoko ade ho tena tatsika hoe mahatsara ny tokantrano de ihina moa le hoe hiverenana iaina mahatsara ny fianakaviana de hoe mahay mifampikarakara mahay mifampiaino mahay mifampahery de zany zavatra any mahay miara mifaly de fa zava-dehibe a manova ny rivom-piarahamonina tompoko
ia zay ny vitantsika androany a de raha ohatra ianao te eona ny jeneraly a de azonao atao tsara ny miantso aty amin'ny 22 443 87 atsoy aloha ty 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'nyroa de rehefa miantso any jeneraly nareo amin'izay fotoana izay de omeny jeneraly indray ny andro ny ora ny fotoana ny toerana zay tokony aleh anareo any aminy a de ajao zay fotoana zay omeny anareo satria tsy olona rakiray ny ray zany fa mety roa na ohatra zay arakaraka amin'ny fotoana io a noho izany mila mifanahyntsika amin'ny alalan'ny fotoana de ny fifandarantsika miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a nandeha tany amin'ny facebook izy teo a mariky ny teo ny lafin'ny teknika nambinina ny karakara ny resaka sary ny jeneraly désiré fidepramakavelona anao famelabelaraka hevitra niaraka tamintsika maome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko
veloma tompoko
mba hovanina